Želim da vas pozdravim sve u ime Gospoda Isusa Hrista još jedan put. Kroz ove pesme koje smo pevali, mnoge duhovne istine su bile spomenute. Jedna pesma je kazala o tome da Isus živi i da je on vaskrsao i da je njemu nad svim svetom carstvo dano i da ćemo mi sa njime živjeti i carovati večno. Hteo sam da okrenemo našu Bibliju, da otvorimo jedan stih da pročitamo iz Evanđelja po Jovanu. Jedan stih koji možemo da kažemo je na neki način autobiografija Isusovog života na zemlji u jednoj rečenici. Sveti Evanđelje po Jovanu u 17. glavi. U 17. glavi, 4. stih, ovo su reči našeg Gospoda Isusa Hrista. On kaže ovako, govori svome ocu u molitvi i kaže, ja sam te proslavio na zemlji. Ja sam te proslavio na zemlji, dovršio sam delo koje si mi dao da radim. I onda kaže, sada proslavi me ti, oče, u tebe samoga slavom koju sam imao kod tebe pre nego što je svet postao. Iz ovog stiha mi možemo da vidimo da kada je naš Gospod Isus Hristos došao sa neba na zemlju, on je došao da izvrši određeno delo koje je Otac imao u planu za njega. I on kaže ovako, ovo je pred kraj svoga života, iako Gospod Isus je tada bio 33 godine starosti, on je bio mlađi od mnogih nas koji smo ovde prisutni danas. Ali kaže, ja sam tebe proslavio na zemlji i dovršio sam delo koje si mi dao da radim. A na drugom mjestu kaže da kao što je Otac ljubio Sina, tako ljubi i nas. Ja bih iz toga zaključio da Bog isto ima za svakoga od nas određeno delo koje On želi da mi dovršimo ovde na zemlji. Odnosno, svakoga od nas je Bog stvorio sa određenim planom i svrhom ovde na zemlji i On želi da se to delo kroz nas sprovede. Tako da, kao što je brat spomenuo, da može da bude na kraju Bog sve u svemu. To je jedan stih u vezi života Isusa Hrista. Ima još jedan drugi stih o životu Isusa Hrista. Samo nije da ću ga naći ovde sad. Isto u Evanđelju po Jovanu u 6. glavi. Isto na neki način autobiografija, gde Isus kaže nešto u vezi svog života. Jer mi kada govorimo o životu Gospoda Isusa Hrista, mi govorimo o tome da mi koji smo vernici, mi smo primili taj novi život, taj život Isusa Hrista, i onda bi ovo trebalo da bude istina i za nas. Kaže ovako, u Evanđelju po Jovanu u 6. glavi, kaže, jer sam sišao sa neba, Isus opet govori za sebe, jer sam sišao sa neba, govorim u sredini ovog stiha, 38. Ne da činim svoju volju, nego volju onoga koji me je poslao. Znači, kad stavimo ova dva stiha, vidimo, znači, Bog je poslao svoga Sina Isusa Hrista i dao mu je određeni zadatak, određeni posao da svrši, i Gospod Isus je imao svoju volju, ali kaže, ne, ja nisam došao da činim svoju volju, nego volju onoga koji me je poslao. Mi kada gledamo danas u svetu, postoji jedna laž đavolska koju većina ljudi veruju, a to je, ako bi ja, to bi zvučilo otprilike ovako, ako bi ja mogao da ispunim svoju volju, ako bi ja mogao svaku želju koja mi se pojavi u mom telu, ako ja mogu da ispunim i da zadovoljim, ja ću onda biti najsrećniji čovjek na svetu. Da li je to tačno? Istina ili laž? Znači, recimo, pojavi ti se želja, koja god bila ti se želja pojavila, i kad se pojavi želja u telu, postoji određeno iskušenje da ako bi ja sad slijedio ovu želju, ja ću doživjeti određeno zadovoljstvo, ja ću doživjeti nešto što će mi pružiti sreću i ako nastavim da živim tako po svojim željama, ja ću biti jako srećan čovjek. I zbog toga ljudi koji veruju ovu laž, oni veruju ovako. Kada bi ja imao jako puno novca, ja bih mogao da budem jako srećan čovjek. Mogu bi da kupim baš onako kuću kako ja volim. Mogu bi da stavim baš onakav namještaj koji ja želim. Mogu bi da kupim baš onaj auto koji želim ili telefon ili bilo koju stvar i sve bi bilo toliko divno i srećno i ja bih bio najsrećniji čovjek na svetu. A da li je to istina? Ovdje vidimo da reč gospodina kaže da Gospod Isus je došao i kaže, nisam došao da činim svoju volju, nego tvoju volju, oče. I mi možemo zamisliti da njegov život bio prilično mizeran. Svaki put kad Isus taj nešto uradi, on nije mogao da čini šta je on teo, nego je neko drugi mu je govorio šta da radi. A to je bio Otac. Šta mislimo, kakav je bio rezultat tog života? Znači, kad Isus tako živeo, znači on je živeo potpuno suprotno od onoga šta nama svet govori kako treba živjeti. Pa da vidimo sad na kraju njegovog života, opet jedno svjedočanstvo. Znači, vidjeli smo ova dva stiha. Prvi stih kaže, ja nisam došao, ovaj stih koji smo čitali kaže, ja sam došao ne da činim svoju volju, nego volju oca. A sad ovaj stih, sam tada da pročitam još jedan stih koji govori isto o životu Isusa Hrista nakon što se on vratio nazad ocu. Jedno svjedočanstvo o tome kako je on proveo taj život na zemlji, ne živeći po svojim željama, nego živeći po volji oca svojega. Taj stih je zapisan ovdje u Jevrejima poslanici, u prvoj glavi. Ovo je jako važno jer govorimo o tome da mi kao hrišćani ne želimo samo da budemo prisiljeni od naših roditelja ili od propovednika ili od onih koji su oko nas, da moramo da radimo nešto što mi ne želimo da radimo. Recimo da vidimo sad kako, šta govori ovdje u poslanici Jevrejima o životu Isusa Hrista. Sada da radim taj stih koji sam gledao. Evo, to je u prvoj glavi. To je opet jedno svjedočanstvo o životu Isusa Hrista ovdje na zemlji. I to je u 9. stihu. Jevrejima poslanica, prva glava, 9. stih, kaže ovako za Isusa. Kaže, ljubio si pravdu, a mrzio bezakonje. Ljubio si pravdu, a mrzio bezakonje. Zato te je pomazao Bože, tvoj Bog, uljem radosti iznad tvojih pratilaca. Evo, ovdje nam ovaj stih govori da je život Isusa Hrista bio ispunjen tolikom radošću da kad si uporedio život Isusa Hrista i život ostalih ljudi, u njegovom životu je bilo mnogo više radosti nego u bilo kom čovjeku koji je živio oko njega. Jer mi kada kažemo da mi želimo da slijedimo Isusa Hrista, kao hrišćani, mi kažemo mi želimo da slijedimo Isusa Hrista. Mi ako želimo da ga slijedimo, mi ne možemo da ga slijedimo u smislu kao što su mogli da ga slijede učenici koji su bili na zemlji, koji su mogli fizički da idu na ona mjesta gdje je on išao, da slušaju one propovedi koje je on propovedao ili da gledaju ona čuda koje je on činio onda u Palestini. Znači, mi kada čitamo Bibliju, mi moramo da slijedimo Isusa Hrista tako što razumemo principe po kojima je on živeo. I onda kaže, ovaj stih ovdje kaže da život koji Isus živeo bio je život izobilja i radosti. U kom smislu njegov život bio je život izobilja i radosti? I zašto je to bilo tako? Mislim da je to povezano sa jednom rečju koja se ovdje ne spominje u ovom stihu, a to je reč svetost. Reč svetost je reč koje se ljudi danas boje. Kad kažeš nekom da trebaš da živiš svetim životom, on možda zamišlja nešto nedostižno, nešto nemoguće. Kaže, ljubio si pravdu i mrzio si bezakonje. To bi značilo, Isus je ljubio ono što je pravedno. Znači, on nije samo bio prisiljen od mame, tate ili ne znam koga da mora da radi ovo ili ne smije da radi ono, nego on je voleo da radi ono što je pravedno. I onda kaže, mrzio si bezakonje. Znači, on nije, recimo, gospodin govori da je bezakonje ili greh jedna ta ista stvar. Znači, ono što je protivzakonito, ono što nije Bogu po volji, se zove greh. Znači, on ne samo da se uzdržavao od greha. Znači, imao je veliku želju za greh, ali se uzdržavao da to čini. Nego kaže, on je mrzio greh. Mrzio je greh, a ljubio je pravednost. I šta je bilo rezultat takvog života? Radost u srcu. Zašto? Što ja mislim da radost u životu čovjeka ili sreće u životu čovjeka zavisi prevashodno od stanja njegove duše. Ne toliko od okolnosti u kojima mi živimo. Mislim, neko može da ima idealne okolnosti života. Ja sam recimo upoznao jako puno ljudi koji imaju jako udoban život i gledajući okolnosti njihovog života, ti misliš oni imaju sve uslove, ako je u okolnostima sreća, da budu srećni, ali često puta ih vidiš gnjevne, neraspoložene, depresivne i sve ostalo. Znači, te okolnosti života nisu toliko, nego sreća u životu čovjeka zavisi, ja mislim, od stanja njegove duše. I ono što Bog želi je da naša duša bude zdrava. Kao što naše telo kada je zdravo, kada je odsutna svaka bolest iz tela, mi se osjećamo mnogo bolje, jel, nego kad postoje razni bolovi i problemi u našem telu. E, u tom smislu, kao što je bolest napada naše telo i oduzima onu snagu i onu sposobnost koju bi telo imalo, tako i greh. Kada napadne ljudsku dušu, on oduzima i krade nas od mnoge stvari koje bi Bog želeo da mi imamo. Naprimjer, Bog želi da mi imamo u našoj duši mir, da imamo radost. Koja nije moguća onda kada mi potajno činimo greh i zaprljamo svoju savest i da živimo u grizu savesti i da živimo loše raspoloženje i da živimo depresiju i sve ostalo. Znači, u smislu, Božje rješenje za problem u našem životu, problem greha, je život Isusa Hrista. I kada mi da taj život Isusa Hrista uđe u nas kroz veru i da mi živimo ono što Isus živio. I taj novi čovjek koji je u nama, nakon novog rođenja, on kaže, ljubi pravdu i on mrzi bezakonje. Znači, to je velika razlika u odnosu samo kao uklanjam se od zla, eto, pokušavam da izbegavam ono što je loše. Kaže, on je ljubio pravdu i mrzio bezakonje i zato ga je pomazao Bog tvoj uljem radosti iznad tvojih pratilaca. Tako da mislim, kada mi ovako se okupimo zajedno i kada čitamo reč Gospodnju, cilj je da naša vera poraste u to da je Bog dobar Bog. I da ono što Bog od nas traži je za naše dobro. Ne zbog toga što on želi da, kao što je brat govorio, ne što on želi da pokaže svoj autoritet nad nama, nego što on želi da njegova deca žive po mudrosti. Ima mnoge stvari koje mi činimo, koje nisu mudre da činimo i postoje posljedice koje slijede i onda kao posljedice toga puno puta u našem životu nema onih stvari koje Bog želi. Zato je dobro da se zapitamo sada, da li u našem životu postoji ona radost? Da li one stvari koji su naš cilj u životu? Možda ima neki cilj, znači posebno mladi imaju neki svoj cilj u životu, neku kao zamišljaju neku budućnost, neku sreću u životu koje, i tako dalje. Te stvari koje mi zamišljamo. I kad smo krenuli tim putem koji mi mislimo, možda moramo da se suprotimo volje roditelja često, da izbegavamo određene stihove iz Biblije da bismo ostali. I želimo da živimo tako nekim svojim životom, da li nam to donosi onu radost o kojoj Gospod Isus ovdje govori? Kaže, ljubio si pravdu i mrzio si bezakonje i zato te je pomazao Bog tvoj uljem radosti. Interesantno je, govorimo malo više usmjereno na mlade, jer želimo da vidimo slike i slajdove koji su mladi imali, koji su išli na kamp. Na kamp koji ima za cilj da opremi mlade, da mogu da služe, ako ja razumijem, da služe u Carstvu Božjemu, da svedoče drugima i da budu ugled. Jer Bog ima poseban teret za mlade. Reč Gospodnja govori da kada Isus bio mlad i malo dete, da je rastao u mudrosti i u blagodati. Znači, Bog želi kako mi rastemo. Iako smo mladi, mi već možemo da stičemo mudrost, već kao mladi. I Božja volja je da imamo mudrost, jer mi živimo u jednom svetu gdje smo svakodnevno suočeni sa iskušenjima razne vrste i ako nemamo mudrost, mi vrlo lako možemo da budemo zavedeni i odvedeni na put koji neće odvesti tamo gdje treba. Ovo je jedan stih u Jakovljevoj poslanici, kaže, ko je mudar među vama i razuman? Neka pokaže iz dobrog vladanja svoja dela u krotosti i mudrosti. Znači, naša mudrost, odnosno hodanje s Gospodom, odnosno prisustvo Gospoda Isusa u našem životu se pokazuje u dobrom vladanju. I onda kaže isto o tome. Kaže, ali ako imate gorku zavist i svadljivi duh u svom srcu, ne hvalite se i ne lažite na istinu. To nije mudrost koja silazi od ozgo, već zemaljska, prirodna i đavolska. Jer gde je zavist i svadljivost, tamo je nered i svako zlo delo. A mudrost koja je od ozgo, najprije čista, zatim miroljubiva, blaga, podašna, puna milosrđa i dobrih plodova, nepristrasna, nelicemerna. A plod pravde u miru seje se onima koji grade mir. Tako da ja mislim da Gospod Isus je nama primjer u tome da živjeti sveti život, živjeti život gdje je naša duša zdrava, gdje je naše telo zdravo, je život koji Bog ima kao nasljedstvo za svoju djecu. I Bog želi da nas odvoji od svakog greha. Isus je došao da ukloni svaki greh i onda može radost Gospodnja da bude u našem srcu. U Starom Zavetu posebno imamo nekoliko primjera, a i u Novom Zavetu mladih ljudi, vrlo mladih, koji su ugodili Gospodu. Jedan primjer, samo ću spomenuti kratko, recimo bi bio Josif, koji možemo, kad gledamo njegov život, možemo da ga okarakterišamo Josifa kao čist mladić, koji je živio čisto. Recimo, mladi su vrlo iskušavani u toj jednoj oblasti u kojoj je Josif bio iskušavan. A to je oblast moralne čistoće. I Bog je dozvolio iskušenja u Josifovom životu tamo gdje je on bio potpuno usamljen i sam, gdje nikog od poznatih nije bilo u okolini i gdje je on mogao da zgreši, a da njegove mama i tata nikad ne saznaje to ili niko drugi. I Bog često puta dozvolio iskušenje u naš život baš tako, kada nema nikog okolo i on želi da vidi gdje je naše srce. I vidimo da je Bog imao plan za Josifa i taj plan je mogao biti ispunjen samo zbog toga što je Josif bio veran u momentu iskušenja kada niko drugi nije gledao. I Josif je primjer mladog čovjeka koji je ugodio Gospodu. Imamo drugi primjer, recimo Davida. David isto bio mlad kad ga je Gospod pozvao. I Gospod je dozvolio godine iskušenja i teških situacija i okolnosti dok nije prošao kroz sve testove koje je Bog imao za njega i na kraju ga je postavio da bude car nad cijelim Izraelom. I kad gledamo na Davida, u životu možemo da imamo njegovu hrabrost i njegovu veru u Boga i njegovo strpljenje da čeka na Božje vrijeme za mnoge stvari. To je isto jedna stvar koja mladima često treba. Da čekaju na Božje vrijeme za stvari u njihovom životu i da budu verni u onim stvarima koje su im trenutno poverene. Recimo, ako trenutno idu u školu, neka budu verni u tome da studiraju, da uče, da budu dobri, da se pokažu da budu najbolji učenici u razredu ako je moguće. Da sve što, što je svaka dužnost koja im se da, da je rade na neki najbolji način. I onda imamo primjer Danila, naprimjer, koji isto bio jako mlad i koji je došao u jedno društvo, opet se odvojio od svojih roditelja, od svih poznatih i otišao je u jedno nepoznato okolinu, tamo u babilonsko ropstvo, to. I svi ostali mladići su rešili, mladi koji su bili tamo, su rešili da kompromituju. Znači, znali su šta je bila Božja volja i šta je reč Gospodnja govorila, ali svi ostali su radili nešto drugačije. Svi ostali su prihvatili sa ove ukusne hrane koju je Bog zabranio da se jede i ovo vino i šta ja znam. A kaže reč Gospodnja, ali Danilo naumi da on neće da se opogani. Znači, Danilo je bio spreman da ustane sam, iako su svi ostali rešili da kompromituju, on je rekao ne. Ako nešto Bog rekao, ja verujem da postoji veliki blagoslov i za poslušnosti ovoj zapovesti Božjoj, i on je rešio da bude poslušan Bogu. I Bog je blagoslovio njega daleko iznad svih onih ostalih mladih koji su se kasnije nisu ni spominjali. Šta je bilo s njima, mi ne znamo, ali znamo da je bilo možda i više stotina mladih koji su, ali makar više desetina sigurno, ako ne i stotina, mladih koji su bili uzeti iz Izraela i dovedeni ovde da budu trenirani svoji to vilanskoj mudrosti i svemu tome. Znači, tu, u tim životima tih mladih ljudi vidimo određene stvari koje Bog želi da bude u životu svakog od nas. I da je moguće biti mlad i ugoditi Bogu. I mi se radujemo kad čujemo da mladi se interesuju za stvari koje se tiču carstva Božjega, kada se mladi interesuju da svedoče drugima i koji je najbolji način kako dosegnuti srca ljudi i posvjedočiti im. Tako da bismo želeli ostatak sastanka da provedemo, da pogledamo malo slike i slajdeve, ne znam šta već imate, sa vašeg putovanja i sa tog kampa na kojem ste bili. I želeli bi da svi mladi budu ohrabreni, da proučavaju reč Gospodnju i da veruju Bogu. I puno ćeš puta morati da stojiš sam kao Danilo. Puno puta ćeš morati da budeš čist u momentima iskušenja kada niko drugi ne vidi. Samo iz tvoje ljubavi prema Gospodu. A kao rezultat, Bog će da izliva više i više ulje radosti na tebe i u tvojom životu će svijeti jedan mir, jedna radost, jedna hrabrost, jedna nezavisnost od toga šta misle ljudi oko tebe. Recimo, Gospod Isus su neki došli i kazali, ti si đavo. On je rekao, jesi rekao reč na sina čovječega, opraštam ti. A drugi su došli postavili da ga obožavaju i da kleknu pred njim. Njemu to ništa nije važilo, bilo važno. Da li ga ljudi obožavaju ili ga ljudi nazivaju đavolom, on je rekao, moje je jelo da svršim volju onoga koji me je poslao. On je živeo pred Božim licem, on je želeo da Bog, kad gleda s neba, bude zadovoljan s njegovim životom. I to je jedna velika sloboda koju mi možemo da imamo. Da ne zavisimo od toga da li naši prijatelji nam se podsmevaju ili nas hvale, nego mi imamo pravac u životu koji je Bog zacrtao i mi možemo da kažemo na kraju svog života, Bože, delo koje si mi dao da svršim ovde na zemlji, ja sam ga ispunio. I verujem da onaj koji bude rešio da slijedi Gospoda Isusa Hrista, neće se nikada pokajati. A mišljenja naših drugova u školi ili saradnika na poslu i sve to, dobro je da uzmemo i da se pomolimo i da kažemo, Gospode, šta ti misliš, ljudi kažu da sam ja, ne znam, samo pravedan možda ili da sam ovakav ili onakav, te stvari je dobro da pogledamo. Ali ako nas navode da kompromitujemo reč Gospodnju, onda njihovo mišljenje je kao kad uzete onaj papir izgužvan i bacite ga u kantu za smeće. Tako isto mišljenje ljudi toliko ima uticaja na naš život. I reč Gospodnja kaže da u posljednji dan svaki od nas će dati Bogu odgovor za sebe. Ne našim komšijama, ne našim školskim drugovima, ne našim prijateljima, nego svaki od nas će dati Bogu odgovor za sebe. I ja mislim da je to jedna formula za duhovni život. Gospod Isus je bio pre svega duhovan. I duhovni život je kada mi vodimo takav život da sve što radimo mi želimo da ugodimo Bogu u skladu sa onom reči gdje kaže istražujte šta je Bogu ugodno. I onda neka Bog izlije svoje ulje radosti na nas. Posebno je divno kad vidimo mlade osobe koje se raduju u Gospodu, koje imaju mir Gospodnji, koje su puni dobrih dela i vere i ljubavi. To je divna stvar. I mi želimo da svi naši mladi koji su ovde i koji pohađaju i koje poznajemo, mogu da iskuse Božju ljubav i Božji mir i Božju radost i da ih Bog pripremi za onaj posao koji ima za njih i da mogu da kažu na kraju svog života, dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah. Slava Bogu što je to moguće kroz Isusa Hrista. Amin.